qaama miidhamuun sammuu miidhamuu waan hin taaneef hojjennoo jiraachisu waan nu dhorku hin jiru jedhu dubartoonni miidhama qaamaa qaban yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin. Dhaabbanni hawaasa haaromsu ka Vision jedhamu magaalaa Amboo keessa kamaadheeffate qaama miidhamtootaaf maallaqa kaka'umsa hojii gumaachaa akkasumas immoo leenjii kennaa jira jedhu itti gaafatamaan damee bulchiisaa jaarmeechaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin. Naakor malkaatu achirraa gabaase.
Qaama miidhamummaan daa'imummaan natti dhufus osoon harka hin kennin tattaafadhee of danda'uuf morkadhee jetti shamarree Tsigee Kumalaa. Bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti Tsigeen.
Miila koos harka koos uumama nan miidhamtu ta'ee dhaladhe. Haa ta'u malee maatiin koo yeroo sana baadiyyaa waan jiraataniif akka ammaa kanas teknoolojii waan hin bal'anneef mana yaalaatti illee nageessanii na yaaluu hin dandeenye fakkaata. Nama waggaa 8 ta'e mana barumsaa gali. Bakka deemee baradhu sanarraa xiqqoo fagoodha. Harka koo fi jilba kootiin daa'imeen magaalaa Gudaritti kaagaleen hanga kutaa 8 daa'ime baradha. Sammuu miidhamutu nama hanqisa malee qaama miidhamuun homaarraayyuu nama hin hanqisu. Kutannoon miidhamaa sanaa murteessaadha. Gaafan qormaata biyyoolessaa hojjedhu walchariirra gaafan taa'u nuuf hin mijatu jedhani yoo ta'u kutaa keessa siifachiin adeemsisanu daqiiqaan 20 na jalaa gubatee hammileen koo gadi bu'uurraan qabxiin koollee xiqqate. Malee tokko kaasee hangan kutaa 4 ga'utti tokkoffaa ta'uun ba'u hangan immoo kutaa 10 ga'utti sadarkaa otoo hin qabu jenna kan inni baradhe. Kolleejjii madda walaabuu seeyyata galfadhe. Carraa bilisaa naa fudhatanii waggaa 3 baradhe kompiitaraa jechuudha. Dippiloomaan qaba.
Kun hunduu darbee har'a hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisaan jiraa jetti Tsigeen. Maal maal akka hojjettus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Dhaabbanni haaromsa hawaasummaa biyyi kompiitaraa, moofaa fi pirintara birri 5,000 walumatti naa bitanii ani manichuma sana keessatti mana kiraas kan falachuu waan ani hin dandeenyeef nama biraas immoo nama irratti hirkadhee firas maatiis ijaanas hin qabne achuun keessa jiraadheen achuun keessa daantee. Teelidhaayee eeyyamitti sanaan kompiitara sana otumaan hojjedhu waggaa tokko hojjedheen kompiitarri suni akka tasaa ta'e na jalaa gubate. Yuunivarsiitii Ambootti innaan iyyata galfadhu kompiitara haaraa fi pirintara haaraa naalaatanii sanaan boodaan isaamileen kool jedhee suman hojjedha.
Namoota biroo osoo hojjetanii jiraachuu danda'anii dhibaa'ummaan bara isaanii fixanii fi namoota miidhama qaamaa qabaniifis ergaan qabaa jirti Tsigeen.
Caallisaa kutannoo abbaatti. Qaama miidhamuun barumsarraas nama hanqisu, hojiirraas nama hanqisu, bakka namni fayyaa gahe tokko hundarra nama hanqisu. Haa ta'u malee kutannoon abbaa barbaachisaadha. Kutannoo keessattis immoo tumsi hawaasaa, tumsi maatii, tumsi firaa, tumsi hiriyaallee barbaachisaadha. Namni qobaasaa maa gochuu hin danda'u. Tumsi mootummaallee barbaachisaadha. Tattaaffii abbaa sanarraatiin ka'anii tumsi yoo godhame namni kamiyyuu bakka kamiyyuu nan qabu. Ergaanan immoo qaama miidhamtootaatiif qabu qaama hir'achuun sammuu hir'achuu miti. Kutannoo godhadhaa of hin tuffatinaa of hin tuffannoo kan hin jedhuun ergaa qaba.
Aaddee Ilfinis Sarbeessaallee hangam miidhama qaamaa qabaadhu harka hin kennuu jechuun kan dubbatan.
Kan hin jiraachisu immoo ijoollee kan ofii kotidee lama qaba. Ijoolleen bira immoo 3 tokko kan ta'an bira jiru. Kan hin hojjedhee jiraadhu biddeen goggogaan tolchee as rakkaba. Lukkuu naan galchutti 100 galche. 50 hojiitu naa hafeetti fakkaata. Wal nyaatanii wal fixan. Amma waan gara darbeerraa waan an baradhe qabaama. Kanaan booda guddiseen gurgura malee lammata immoo haala aadaatiin malee haala ammayyaatiin miti kan anis guddisuu horsiisuu jammare. Inni kun akka rakkina qabu anis arga. Kanarraa waan an baradhe waan an qabu sichitti. Haala ammayyaatiin an horsiisa kan jedhuun abdii akka kanaa kan qabaa jechuudha.
Ofirra darbanii warra biroos jajjabeessaa akka jiranii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Namoota akkasiitiif an ergaa guddaa onarraa fudhachuu baatan iyyuuttan hima. Ilaa akka ta'e kun homaayyuu miti. Miila koo tokko bichaatu miidhama. Kan kana darbe sammuun koo hin hojjeta, harki koo hin hojjeta. Akka kanaatti hojjedhaati jiraadhaa jedhee nama jajjabeessuun qabaan malle. Ganaa mana namaa keessa deemtanii hojjechuurra ofii kootii mannaa gajaallee siifan kenna hojjedhu kana hin jedheen naan qabaman. Siifan bitaa akkasumatti hojjedhuuti hin kaffalattaan jedhe. Waan bakka kanaa gorsaan jira jechuudha.
Lamaanuu kan maallaqa hojiittiin eegalan argatan dhaabbata haaromsaa hawaasummaa Vision jedhamurraa ta'uu naaf himan. Itti gaafatamaan bulchiinsaa dhaabbatichaa obbo Tamasgan Kabbada barbaachisummaa deeggarsa qaama miidhamtootaaf gochaa jirraa jedhanii keessumaa dubartootaaf taasisanii irratti waan jedhan qabu.
Namoota qaama miidhamtoota ta'anii hojii hojjechuu danda'an walitti gurmeessine nama 40,2018 keessa Startup Capitalii kennineef irra. Walumaa gala dubartoota jechuun danda'a. Dhiirri nama 4 dubartoonni nama 36 dha. Faayidaan isaa tokko namni qaama miidhamaa ta'e jiru kun qaama miidhamummaa sun akka miidhaa tokkootti ta'ee gara hiyyumaatti isaan waan deebisuuf kana irratti nu qorannee bakkuma jiranitti maal jechuu danda'an biratti kan jedhamu isa san qorannoo erga goone booda manatti fakkeenyaaf kan biddeena tolchee gurguruun jira, kan mana kompiitaraallee kan qabu jira, bakka jiru isaatti maal jechuu danda'a wanta isaan hojjeta san haala mijeessine warra dhimma hojjetaa fi dhimma hawaasummaa magaalaa Amboo wajjin taane indagana warra gurmana qaqqinaan asitanya jedhaman isaa wajjin walitti dhimma dubartoota illee irratti hirmaatanii Amboo yuunivarsiitiin illee sultana adda addaa isaaniif kennan leenjii adda addaa isaaniif kennaati. Haala kanaan isaan naannoo jechaatu jira jechuudha.
Bara kanattis namoota qaama miidhamummaa qaban 30 haala kanaan deeggaruuf qophii xumuraa jiraachuu isaanii kan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa Amboorraa.